sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiinii irratti ansinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Rakkoo Oromiyaa keessa laalchisee Koongireesii Federaalaa Oromoo guyyaa har'aa ibsa kenneera sanirratti gabaasa qabna. Humnoonni Suudaan keessa waliigaltee mallatteessuun biyyattii karaa nagahaarraa buusaa jira abdiin jedhu mul'achaa dhufuurrattis gara boodaa gabaasa qabna. Dhumarratti immoo qophiin torbanii qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessayii akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeetii dura oduu taasisaana kinooti.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan isin dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa yeroo 17ffaadhaa fi magaala hawaasaa keessatti kabajamaa jiru irratti namoottan hirmaatanii kumaan lakkaa'amanuu fi haasaa taasisaniin gareewwanii fi namoottan dhuunfaa ilaalcha finxaaleeyyummaa qaban namoottan nagaa gatii kaffalchiisuudhaan bu'ii siyaasaa argachuudhaaf yaalaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Muummichi ministeeraa kan kana jedhan yemmuu hokkorri godinaalee Wallaggaa keessatti dabalaa deemaa jiruu fi yeroo paartileen siyaasaatii fi dhaabbileen hawaasaa garaagaraa mootummaan tarkaanfii atattamaa fudhatee akka walitti bu'insicha dhaabuu qabu gaafachaa jiranitti akka ta'e Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaaseera. Waliigaltee nageenyaa wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa irratti taasifame fiixaan baasuudhaaf mootummaan isaanii waan danda'ame hundaan akka socho'aa jiru kan ibsanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed nageenya Itiyoophiyaatiifis ta'ee nageenya Afrikaatiif lammiileen biyyattii akka tokkummaadhaan dhaabbatanii waamicha dhiyeessuun isaanii gabaasameera. Walitti bu'iinsa godinaalee Wallaggaa keessatti dhiyeenya kana taasifamaa jiru irratti amma ammaatti mootummaan ifatti wanti jedhee hin jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan sibiilota irratti raawwachaa jiru miidhaan qaama namaa irra ga'aa jiruu fi qe'oo ofii irraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaadhaa fi fala waarii qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaaduudha jechuudhaan ibsa guyyaa kaleessaa baaseen komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa hubachiisee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ji'a adoolessaa bara 2014 amma sadaasa bara 2015 keessatti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsii fi haleellaawwan raawwatamaniin akkasumas sababa kanaan kan ka'e sarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii qorachaa turuu isaa komishinichi ibsasaa kana keessatti beeksisee jira. Bakkeewwan walitti bu'iinsi itti raawwatamaa turanii fi itti raawwatamaa jiran jechuudhaan kan tarreesse ibsi komishinicha Wallagga Bahaa dabalatee godinaalee adda addaa 10 keessatti aanaalee adda addaa jiran keessatti hordoffii taasisuu isaa ibseera. Bakkaawwan komishinichi qorannoo taasise keessa namoottan mootummaan akka ittiin of eeggatanii jechuudhaan meeshaa hidhachiise hidhattoota bakka biraatii dhaqan warreen hidhattoota Amaaraa jedhamanii naannoo sanatti beekaman akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo akka sosocho'aa jiran gabaasni komishinichaa ibsee jira. Gareewwan hidhatanii socho'an kun alii humnoottan mootummaatii wajjin alii immoo waliin isaanii wajjiniin lola taasisan keessatti sibiilonni hedduun miidhamuu isaanii kan ibse komishinichi humnoottan nageenyaa mootummaas ajjechaa akka raawwatan gabaaseera. Akkuma kanaan humnoottan mootummaa hidhattoota mootummaadhaan morman deeggattu jechuudhaan garasiif garanaa seeraan alaan akka ajjechaa raawwatan ittuu qulqulleeffannaan gahaan hin taasifamin hidhattoonni achi jiru jechuudhaan bakka namoottan nagaan jiran irratti haleellaa xiyyaaraa akka taasisan hidhaawwan seeraan alaa raawwachuudhaan shakkamtoota gidiraa agarsiisanii sibiilota irratti akka miidhaa geessisanii beekuusaa ibsee jira. Bakkeewwan to'annoo hidhattoota jala jiran keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwataman ilaalchisee kan gabaase komishinichi mootummaa yookiin garee hidhattoota biroo deeggartu yookiin hanga'oota mootummaati jechuudhaan akka ajjeechaadhaa fi saamicha raawwatan akka dirqiidhaan kaffaltii maallaqaa jiraattota irraa fudhatanii warreen miidhaan irra ga'ee fi maatiiwwan isaanii irraa odeeffannoo fi oliyyannoo dhiyaate irraa addaan baafachuu isaa komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu itti gaafatamtuu dhimma Afrikaa kan ta'an Moolii fi mana maree nageenyaa biyyaalessaatti daayireekteera dhimma Afrikaa kan ta'an Juud Devoormenti waa'ee biyyoottan Afrikaa saaraa gadii irratti imaammata Yuunaayitid Isteetsii hordoftuu fi walga'ii hooggantoota Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii qopheessuudhaaf deemtu ilaalchise ibsa kennanii jiru. Ibsa karaa marsariitiitiin gaazexeessotaaf kenname kanarratti walga'ii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii Afrikaa irratti ijannoo yeroo qabdu kan itti aarumsisuudha kan jedhan Jude Vermont walga'ichi akka milkaa'ina argatuu fi hoggantoota biyyoottanii gamtaa Afrikaatii fi dhaabbilee hawaasaa wajjiniin mariin taasifamaa jiru gaarii akka ta'e ibsaniiru. Kabaja gamtaa Afrikaatiif qabnurraa kan ka'e biyyoottan fonqolcha aangootiin walqabatee miseensummaa gamtaa Afrikaa keessa ugguraman walga'ii kanarratti hin affeerre kan jedhan hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets biyyoottan suni akka sirna diimokiraasiitti deebi'an gochuudhaa fi kophaatti akka wajjiniin hojjechuu itti fufanu ibsuu isaanii ibsicha kan hordofe gabaasaan VOA Kennedy Abaatee gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping kamisaarraa yemmuu Saawudi Arabiyaa seenan mootiin mootummaa Saawudi Arabiyaa Mohaammed Bin Salmaan simannaa guddaa akka taasisaniif dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Akka Reuters gabaasetti xiyyaarri pirezidaantii Chaayinaa erga daangaa Saawudi Arabiyaa seenee jalqabee xiyyaarota waraanaa Saawudiitiin kan simatame yoo ta'u erga pirezidaantichi Saawudii ga'anii boodas ulfina isaaniitiif jecha dhukaasni meeshaa waraanaa al-21 dhageessifamee jira. Daawwannaan pirezidaantii Chaayinaa walitti dhufeenya biyyoottani Arabaatii fi Chaayinaa gidduu jiru gara gulantaa aaraatti kan ol guddisu akka ta'e hanga'oonni mootummaa Chaayinaa ibsanii jiru. Chaayinaa fi Saawudi Arabiyaan geejjibaa fi ijaarsa dabalatee waliigaltee investimentii 77 kanaan dura kan mallatteessanu yemmuu ta'u daawwannaa pirezidaantii Chaayinaa ammaa kana hordofuudhaan waliigalteen misoomaa doolaara biiliyoonii 30 ta'u akka mallatteeffamus gabaasameera. Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya biyyoottani Arabaatii fi Chaayinaa dhiyeenyatti hordofaa akka jirtu kan ibse gabaasni Reuters Saawudi Arabiyaanii fi biyyoottan Arabaa biroo kan akka Yuunaayitid Arab Emirates dhimmi isaanii dinagdeedhaa fi nageenya biyya isaanii irratti hojjechuu malee biyyoottan aangoo qabeessa ta'an giddu galuu akka hin barbaanne ibsuu isaanii gabaasee jira. Garee kubbaa kaachoo dubartootaa Yuunaayitid Isteets fi kan taphataa turtee fi ji'oottan kurnan darbanii fi mana hidhaa Raashaa keessa kan turte Brittany Griner mana hidhaatii hiikamtee gara biyya isheetti akka imalaa jirtu beekameera. Waliigaltee hidhamtoota wal jijjiiruu mootummaa Yuunaayitid Isteets fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifameen Yuunaayitid Isteets lammii Raashaa sababa gurgurtaa meeshaa waraanaatiin walqabateen hiitee turte Viktor Vooti gallakkisuun ishee beekameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Brittany Griner wajjiniin dubbachuu isaanii fi gara biyyaatti deebi'uudhaaf xiyyaara keessa akka jirtu fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsanii jiru. Yeroo lama meedaaliyaa warqii olompiikii kan argatte Brittany Griner ji'a fulbaanaa darbee yemmuu magaala Mooskoo seentu zayitiin baala sammuu namaa adoochuu irraa hojjetame harkatti argameera jechuudhaan buufata xiyyaaraa Mooskoo irraa mootummaa Raashaatiin qabamte erga hidhamtee booda hagayya darbee adabbiin hidhaa waggaa 9 itti murtaa'ee ture. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira itti dhihaadhaa yaada keessanis achumaan nu bira gahaa waan itti aanutti ceena. Kongiresiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a kennirratti rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mootummaan furmaata akka tolchu gaafateera. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kennaniin keessumattuu godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni naannolee ollaarraa gara Oromiyaa seenan akka bahan taasisuun akkasumas humna hidhatee maqaa Oromootiin naannicha keessatti sosso'u wajjiniin marii araaraa deemsisuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii Tsahaay Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Kongireensiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa furmaata hatattamaa barbaada jechuun ibsee jira. Tibbana rakkoo nageenyaa godina Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu fi Shawaa Bahaa keessatti mudateen lubbuun lammiilee hedduu kan darbee fi kanneen kumaatamaan lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun Kongireensiin Federaalaa Oromoo ibsee jira. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan dhumaatii lammiilee nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhan.
Dhaabbata amaaraan Horroo Guduruu eessa Shawaa Kabaaba eessa galee maal godhee kan nama fixaa jiru akkatti isaan fixaa jiru asuma kettuu dubbachuun nama gaddisiisa. Jaarraa 21ffaa keessa namni morma namaa muree maal godhee tinii ta'e irratti sirba qaama namaa jiraa gubee maal godhee irratti sirba kana mootummaan barii dhoksaa miti kun rakkoon keenya akkas kanaa fi tarkaanfii mootummaa jedhu kun tarkaanfii rakkoo qabudha. Ijaa kana mootummaan kun isuma gaaratti warra kaabaa wajjin walii galtee godhe kana sabni bo'aa jira, iyyaa jira, dirmadhaan hojjechaa jira. Kana beekuutu irra jira tarkaanfii isaanii rakkoo guddaa qaba. Wanti wal laaqee wanti wal make baay'eetu jira. Isaanis beeku, addunyaanis beekaa, nutis beeknaa jechuu kooti.
Rakkoo rageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'atu kan furuudhaaf mootummaan qaamolee hidhatanii socho'a. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman waliin marii nageenyaatti seenuu qaba jechuudhaanis ibsanii jiru.
Oromiyaan qe'ee keenya jechuus ni mala. Lakkii warra shiftaatu maal gochaa jira? Lakkii maal warra akkasii gubbaatti tarkaanfii fudhannaa? Lolatti fufnaa jedhan. Qurxummii akka tokkotti qabuudhaa fi bishaan gogsuun nurra jiraa jedhan. Maa erga sabni miilonii tokko ol Itoophiyaa maraa dhumee booddee walii galteetti deemtanii Oromiyaadhaafis godhaa. Oromiyaa nagaa argatu. Warra silaa rakkoo tokko tokkoon bosona galee wajjinis walii galteen haa uumamu jenneen naa gaafannu lakkisaan kun maalidha jedhanii isa ta'uu isaan taanes. Eenyu irratti tarkaanfii fudhatu? Ilaannaa tarkaanfii fudhatu immoo laa gabaa rukutamaa jira. Qotee bulaan dachiinsaa rukutamaa jira. Midhaan isaa rukutamaa jira. Manni isaa gubachaa jira. Qeensaa manca'aa jira. Beelaa jira. Buqqaa jira. Shanee warra silaa qawweedhaan lolaa jiran bari isaan ammayyuu jiru. Morma guduruu waan ta'aa jiru. Karaa cobee karaa gindabaratu waan ta'aa jiru. Karaa walanciitii karaa maalii kan ta'aa jiru. Kaabaa kana waan ta'aa jiru. Ilaalaa jira. Lafoo irraa darbee diroonii fi jeetii ga'eera. Lolli kun jechuu kun. Innaa gaama gabaa gubanii, mana amantaa gubanii, qe'ee baadiyyaa, qotee bulaa keenyaa gubanii, maal gubanii, eenyu gubbaatti tarkaanfii fudhatu.
Gama biraatiin Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen ajjeechaa buqqaatii fi miidhaan qaamaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru hambisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaba jechuudhaan hubachiisee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa hooggantoonni Suudaanii fi Ansifiiliifiif awwaraanaa jechuudha. Wiixata dheengaddaa waliigaltee aangoo qooddannaa mallatteessuun isaanii walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa biyyattiitii fi hiriirtoota hedduutti mul'atu dhaabsisuudhaaf mala abdiitii jechuudhaan jajamaati jira. Waliigalteen kun hundaan yookaan immoo guutumaan guututti ta'uu baatus irra jireessaan akka tarkaanfii gaariitti fudhatamaati jira. Gabaasa Suudaan irraa nu ergame Tujubee Horaatu. Yes.
Humnoonni siyaasaa gareewwan siiviliif waraanni Sudaan 50 ol ta'an waliigaltee bu'uuraa mootummaa cehumsa siiviliitiin durfamuuf karaa saaquuf qophaa irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi haaromsa nageenyaaf ka waraanaa kan hatattamaa ka gaafatu yoo ta'u kunis humnoota jajjabee Sudaan kan waraana gamtokkee ta'an dabalate milishoota hunda walitti makuudhaan waraana tokkummaa hundeessuu dabalata. Dhimmoota haqa ta'e ka cehumsa biyyattii ilaallatan furuun barbaachisaa ta'us cimsee ibsa. Tarkaanfiin kun walitti bu'iinsa mormitoota deeggartoota sirna dimokiraasiif humnoota nageenyaa gidduutti itti fufee jiru xumuruuf abdii uumeera. Qaamoleen naannoo sadarkaa addunyaa tokko tokko hoogganoonni Sudaan waliigaltee kanarra ga'uu isaanii jajaniiru. Hoogganaan dhimma mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Volker Turk ibsa wixata darbe kennaniin waliigalteen kun tarkaanfii barbaachisaa gara furmaata siyaasaatti geessudha jedhan. Turk waajjirri isaanii uummanni Sudaan hawwii nagaa haqa dimokiraasiif olaantummaa seeraa qabu deeggaruuf akkasumas mirgi namoomaaf itti gaafatamummaan adeemsa cehumsaa keessatti giddugaleessa akka ta'u mirkaneessuuf cicha qabaachuu isaanii irra deebi'anii ibsaniiru. Jiraattuun magaalaa Kaartuum Sahar Al-Jazuulii paartileen siiviliif waraanni yeroo cehumsaa haaraa jalqabuuf waliigaluu isaanii galateeffatanii jiran lammiileen tajaajila barbaachisaa tuun argatin waggaa tokko ol turuu isaanii dubbatu. Haalli yeroo ammaa ka Sudaan keessaaf alaa walxaxaa ta'uu dubbatan egaa marsaan ittaan hundu wareegama baasuuf dantaa dhuunfaa ka lubbuu namaaf dhiiga dhangala'uu dabalataa fide dhiisuun barbaachisaadha jedhan. Faaraa Abbaas baatii waxabajjii bara 2019 keessa yeroo loltoonni waajjira muummicha ministeeraa Kaartuumitti argamuun alatti mormitoota irratti dhukaasa banan ilma isaanii waggaa 28 Abbaas Faaraa kadhaban Faaraa Abbaas isaanis ta'e maatiin kabiroon firoottan isaanii humnoota nageenyaatiin duraa ajjeefaman haqa kan arganne dubbatu. Waliigaltee haqaaf itti gaafatamummaa hin qabne kamiyyuu mormuudhaaf warraaqtoota dhugaa waliin hiriiruu akkatti fufan dubbatan.
Kunaalika kunmaa akka uraa halluu
Abbas ammallee qabsaa'onni warraaqsa dhugaa kanneen humna waraanaarra dhiibbaa gochuu itti fufan jiru jedhan koreewwan mormii Sudaan keessaa hoogganoota jijjiirama dhugaatii jedhu. Humna bifa kamiinuu uummata nagaa irratti humna fayyadamuurraan kan ka'e uummanni keenya harka kennata jedhee kan yaadu dogoggora jechuun Abbaas dabalanii dubbataniiru. Barreessaaf dipiloomaatii Ameerikaa duraanii lammii Sudaan Makiik El Mogaarbi biyyattiin gara kallattiin beekamnetti deemaa waan turteef waliigalteen kibxata irra ga'ame ka duraan ta'uun irra ture jedhu. Waliigaltee kana mallatteessuun Sudaan hawaasa addunyaarraa faayidaa guddaa akka argattu taasisa jedhan.
This agreement will not solve all problems.
Waliigalteen kun rakkoo hunda hiikuu baatus tarkaanfii baay'ee gaariidha. Marii yeroo dheeraaf eegamaa ture kafalmiif wal xaxaa ta'e of keessaa qaba. Uummanni Sudaaniif michoonni Sudaan waan isaan irraa eegamu hojjechuu qabu. Hundi isaanii caalaatti waan dhugaa irratti hundaa yaaduu qabu jedhan. Aangawoonni gamtaa Afrikaaf gamtaa Awurooppaa paartileen Sudaan waliigaltee kanarra ga'uu isaaniitiin baga gammaddan jechuun hojiiwwan hafan kan gara mootummaa cimsaa ijaaruuf geessan xumuruuf marii dhugaa irratti akka bobba'an dhaamsa dabarsaniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen an qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti haala dhukkuba HIV/AIDS Oromiyaa keessa laalchisee itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaatii fi itti gaafatamaa kutaa HIV/AIDS yan ta'an Dr. Guushaa Balakoo wajjin marii torban darbee jalqabne xumurraa kutaa har'aa gaafii jaalanneetiin jalqabna.
Dr. Guushaa, namoonni isa duriirra vaayirasii kana qabaachuu isaanii fi qabaachuu dhaba ilaalamuudhaa fi kaka'umsi qaban booyyee qaba.
Kanarratti akka addunyaatti illee gaabbiin guddaan jira. Akka naannoo keenyaatti illee gaabbiin guddaan jira. Fakkeenyaaf ragaa sadarkaa addunyaatti jiru osoo ilaalle raawwiin jiru qorachuu, yaaluu fi to'achuu wal qabate yookaan namni hammamti qoratame hamma nama HIV dhiiga isaanii keessa jira jedhamee tilmaamamu keessaa akka addunyaatti parsantii 95 bira gahuudhaan 2030tti karoorfame sana keessa parsantii 85 qofaatti bira gaha. Itoophiyaatti immoo parsantii 84. Akka Oromiyaa parsantii 83 tuqaatu qorra jiru. Ammas namoonni qoratanii namoonni vaayirasii hunda isaanii keessa jiru ka'as dhufanii tasasii isaanii hin beekin namoonni baay'een amma akka jiran agarsiisa jecha. Namoota vaayirasiin HIV/AIDS hunda isaanii keessa jira jedhamanii yaadaman Oromiyaatti 152,291 namoota ta'antu HIV hunda isaanii keessa jira jedhamanii yaadama. Kana keessa kan qorannee yeroo ammaa bira geenye parsantii 83 tuqaa tokko qofa jecha. Ammas heelsii kiingi biheeverii ammallee namni qoratamu foonii ni qabu rakkoo guddaa.
Namoota vaayirasii wajjiniin jiraatan irratti loogiin gaggeeffamu waan akkasii attam.
Guyyaa kabaja addunyaa kanarratti dhaadannoon wal qixxeessuu jedhu kun kan dhufee fi namoonni HIV dhiiga isaanii keessa jira jedhamanii baay'ee shakkaman yookaan saaxilamoo warri jedhaman. Hojii isaan hojjetanurra iddoo isaan jiraatanurra olii bulii isaaniirraa ka'ee HIV-dhaaf saaxilamuudha warra jedhama. Fakkeenyaaf dubartoota mana bunaa namoota qoricha immoo gara garaa waraannatan HIV drug abusers warra jennu jechuudha. Gama biraatiin manneen sirreessaa irra warra jiran warri kuni warra high risk yookaan saaxilamoo jedhaman yookaan hawaasa ijoo fi hawaasa pireemitii yookaan hawaasa dursaa warra jennu warra akkanaati. Warra kana haalli itti ilaallu. Qoqqooduun wal qabate, adda baasuun wal qabate, isaan ofirraa achi dhiibuun wal qabate, HIV/AIDS bara 2030tti akka inni dhaabbanne kan godhaa jiru keessaa nufuu guddaa kan ta'e qorannoodhaan sadarkaa addunyaatti kan bahe keessaa tokko isa kana jechuudha. Kuni naannoo keenya keessatti illee namni fakkeenyaaf dubartii mana bunaa adres godhee deebisee yookaan female sex workeroota warra jennu sana isaan approach godhee ofitti hammatee isaan akka qoratamaan gochuu irratti. ammas harkifannaan guddaa hin jiru. Warra sana akka qaama addaatti ilaalu. Warri suni akka qaama biyya sanaa fi misooma keessatti bor hojjatee jijjiiramuu danda'u. Idee kana waliin jiraachuun isaanii immoo negatiivii haalli itti hubatamu sirriitti jira naannoo keenya keessatti illee jechuudha. Qabatamaan akkuma qorannoon sadarkaa addunyaa adda baase jechuudha. Kanaaf naannoo kanarratti hojjechaa kan jiru ta'uusaa tarsiimoowwan gurguddaa qabannee irratti hojjetaa jirru keessaa tokko bara 2025 paarsantii 95 hawaasa ijoo fi hawaasa dursaa warra jedhaman adda baasnee hojjechuudha kan jedhudha isa kanarratti. Isaan kun warra dura siikaafi sana irratti xiyyeeffata dhaabbilee fayyaa keenyarratti kana hojiirra oolchinee jira. Tooftaa isaan salphumatti ittiin adireesii gochuu dandeenyu keessaa tokko fakkeenya. Qorannoo ofiinii kan jedhu HIV self testing kan jedhamu dubartoonni mana bunaa kunniin fakkeenya ogeessa bira dhufanii qoratamuun barbaadan. Rizaltii isaaniillee akka namni beekuun barbaadan. Kanaafi namoota kana bira geessanii kiitii yookaan testii ittiin godhan sana ogeessi agarsiise namni waan sana beeku agarsiise ofuma isaaniiti haala ittiin qorannoo godhuu danda'a. Rizaltiin isaa yoo kalarii kana ta'e pozitiividha. Yoo kalarii kana ta'e negatiividha jedhanii agarsiisanii viidiyoo sana waraabbatanii deemanii ofii isaaniitiin testii kana hojjetanii karaa isaaniitti adda of baasanii fi dafanii dhufanii qoricha na jalqabsiisa jedhanii dubbatuu danda'a. Karaa kanaan tooftaalee akkanaa fayyadamnee istiraateejii akkanaa fayyadamnee yeroo ammaa dhaabbata fayyaa irratti tajaajila kennaa jirra jechuudha. Warra kana approach gochuudhaaf warra kana bira dhaqqabuudhaaf karaa kanaan kan deemaa jirruu fi hojiiwwan initiatiivonni biraallee hojjetamaa kan jiran ta'uusaa.
Vaayirasii haadha ulfaarraa gara mucaa gadameessa keessa jiruutti akka hin dabarre ittisuudhaaf yaaliin ta'u ammam milkaa'aadha.
Yaalli daa'immanii xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Maaliif approochii isaaniillee ittiin yaalchuu qabnu daa'immanii wal qabatee haadha irraa gara daa'immaniitti kan darbu karaa kanaanillee waan tuffatamu miti. Fafacaatiin jiru baay'ee guddaadha. Kanarratti qaamoleen garagaraa tumsa isaanii deeggarsa isaanii akka godhan dhiyeessii irraallee sadarkaa addunyaatti illee irratti hojjetamuu akka qabu dhaabbata fayyaa irra tajaajila kennaa jirra jechuudha.
Qabxiin ani hin kaasne yoo dubbadde natti tola jettan jira.
HIV/AIDS dhiibbaa gurguddaa, dhiibbaa hawaasa dinagdee, dhiibbaa siyaasaa, rakkoo xiinsammuu, dhaloonni akka hin baranne, kanneen godhuu irratti argamaa, yeroo kamuu caalaa weerarri kun immoo dabalaa jira. Namoonni haaraan ammallee qabamaa jiranii, saaxilamummaan ammallee shiitti godhaa jira. Warra dura adda baasne sanyii qofa osoo fudhatanii yeroo ammaa barattoota yuunivarsiitii baratan bakkeewwan garaagaraa hedduu irratti isaan kunillee haaraa qabamanii argamaa jiru. Naannoon kun ammas yoo irratti hojjetamin mootummaan yoo irratti hojiin qaamoleen deeggartootaa irratti hojiin akkasumas qaamoleen deeggartootaa garaagaraa dhaabbileen deeggartootaa yoo irratti hojjetin ammas rakkoo gama hundaa ta'ee itti fuufaa jira waan ta'eef dagannaa jiru keessa hawaasni bahee amma saala deemaa jiru kanaan bara 2030 HIV/AIDS umuriitti gabaasuun baay'ee yeroo isaa fudhataa. Istiraateejiiwwan garaagaraa saayinsiinillee jijjiiramaa deema waan ta'eef istiraateejiiwwan adda addaa uumuudhaan itti adeemuun baay'ee barbaachisaa biiroo bakka bu'ee kaasuu barbaada.
Dooktar Guushaa Balakkoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Waan itti aanutti ceenaa an hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sodaa shororkeessummaan uume qolachuun waggootii 12 caalaaf hojii Yuunaayitid Isteetsi ilaalcha duraa itti kennitu ta'eera. Garuu waggootii darban keessa balaan shororkeessummaa kun jijjiramaa dhufeera. Caalaatti ilaalchaan adda addummaa akka qabu ta'eera. Kana malees teessuma lafaatiin caalaatti faca'ee jiraa jedhu gorsituun nageenya biyyoolessaa White House irra Dr. Liz Sherwood Randall.
Nowhere is the evolution in the global
jijjiiramni kun haala shororkeessummaa addunyaa keessatti Afrikaa caalaa eessattiyyuu mul'atu. Gareewwan shororkeessummaa dameelee Al-Qaayidaa irraa kaasee hanga hidhata ISIS'tti amma waluma galatti lafa bal'aa qabatanii namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif rakkatan irraa faayidaa argatu.
Shororkeessonni garuu ardii Afrikaa keessatti namoota nagaa irratti gocha gara jabinaa raawwatu akkasumas shororkeessu. Dhugumatti akka ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi jedhutti hookkarri gareewwan hidhattoota islaamummaa Afrikaa keessaan gaggeeffamu waggoota kurna darban keessa harka 300 dabaleera. Isaan kana keessaa harki 95 kutaa saahil gama dhihaa fi Somaaliyaa keessatti kan fuulleeffatedha. Hookkarri kunis dabalaa jiraa jedhu Dr. Sherwood Randall. Yuunaayitid Isteetsi balaa kana to'achuuf waan ijoo ta'an 3 hojjetaa jirti ka jedhan Dr. Sherwood Randall, tokkoffaa bulchiisa misoomaa fi dipiloomaasii irratti hojjechuudha jedhaniin.
The United States is pursuing an integrated strategy that
American tarsimo walitti hidhata qabu hordofaa jirti. Kunis kanneen leellistummaa oofan irratti fuulleffachuu kan bulchiinsa bu'a qabeessa ta'e deeggaru akkasumas nagaaf tasgabbiin carraaf badhaadhina waliin walitti hidhataa ta'uusaa kan hubatu ta'uu qaba.
Lammaffaan jedhan michoota keenya Afrikaa waliin walitti dhufeenya keenya gaffageessine rakkoo kanarratti hooggantummaa akka fudhataniif humna isaaniif ta'uudha jedhaniiru.
Our partners must include local
michoonni keenya seera kabachiistota naannoo, hojjettoota waraanaa, hojjettoota mootummaaf qaamolee kutaa kan akka gamtaa Afrikaaf hawaasa dinagdee kutaa dabalata. Ardii Afrikaa guutuu akka hoogganan waan dandeenyu hunda ni goona. Kana malees tattaaffii ijaarsa dandeetti bu'aa waaraa ta'e argamsiisu akka geggeessan humna ni taanaaf.
Kaayyoo 3ffaan Yuunaayitid Isteetsi humna waloo hawaasa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa dabalate fayyadamaa jirti. Bu'uuraan tattaaffii waloo kun yeroo dheeraa keessatti milkaa'uuf yoo ta'e demokiraasii irratti kan hundaa'ee fi olaantummaa seeraa fi mirga namoomaa kabajuu irratti kan ijaarame ta'uu qabaa jedhaniiru. Haalli shororkeessummaa uumu walxaxaa ta'ee fi warri akka kana raawwatan kalaqaa fi gara laafina kan hin qabnedha jechuudhaan Dr. Sherwood Randall ibsaniiru. Garuu bulchiinsa misoomaa fi dippiloomaasii irratti hojjechuudhaan michoota biyya keessaa humnatti horuudhaan akkasumas biyyootii 2 yookaan hedduu ta'an waliin hojjechuudhaan sodaa shororkeessummaan Afrikaa keessatti ilkeetti tolfate haala bu'a qabeessa ta'een qolachuu dandeenyaa jechuun dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Yeah.
Sagale America saganta afaan oromoo raga qopi harraf qabnu kan maantumurreera yaada keessan emailidhaan hornatvionis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo twitteridha fi instagram irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa waahiloota keenya biyya as washington dc irraa gabaasaalee sin gahaa turan gulaala saganticha akkasumas immoo piroodiisariidha fi ogeessota qophii kanaa hunda qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.